Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan. Ponedjeljak je 4. februar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Nastavljena je potraga za tri nestale osobe nakon prevrtanja čamca na Skadarskom jezeru. Maduro odbacio ultimatum evropskih zemalja, upozorio na građanski rat. Papa u istorijskoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I sadržaj emisije. Nakon još jedne eksplozije automobila u centru Podgorice juče u po bijela dana, prilikom koje je poginuo Cetinjanin Nikola Ćupić, otvoreno je pitanje mogu li se građani osjećati bezbjedno i šta rade nadležni, čiji je zadatak borba protiv organizovanog kriminala. Analitičar bezbjednostnog sektora Zoran Miljanić.
Piroman ne može gasiti požar. Znači, bilo koja promjena u društvu će, naravno mislim na pozitivnu promjenu, će utjecati na jedino, može utjecati i na kraj obračuna kriminalnih grupa. Teško je objasniti da jedna mala Crna Gora ima toliko kriminalnih grupa i toliko ljudi koji su spremni da u sred bijela dana u centru grada dignu vazduh vozilo.
Lokalni čelnici Budve najavljuju da će se pozabaviti višegodišnjim problemom gdje građani plaćaju i one koji ne dolaze na posao, a uredno za nedolazak primaju platu. Takvih je u lokalnoj upravi Crnogorske prijestolnice turizma oko 90, prvi čovjek Budve Marko Carević.
Sistem u kojem mogu tako da se vrlo vješto manipuliše i nekakvi kolektivni ugovori, granski ugovori, uglavnom iza svega toga se krije jedan nerad koji je naslijeđen i prosto ljudi kad vide da mogu da ne rade, zašto bi radili?
Prvo, opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U potrazi za tri osobe koje su nestale juče kada se prevrnuo čamac na Skadarskom jezeru, od jutro su angažovani ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele, pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Podgorice, saopšteno iz Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, koje rukovodi akcijom potrage. Ako meteorološki uslovi dozvole, ponovo će biti angažovani helikopter MUP-a, a u potrugu će biti uključena i plovna jedinica uprave policije. Kako su saopštili ronioci, dno jezera je mutno što im otežava potragu, pa pretražuju opipavajući teren. U međuvremenu je zbog tragedije koja se dogodila juče na Skadarskom jezeru uhapšen monah manastira Vranjina Goran Kimpanov, star 43 godine iz Renjanina, kako je prenio portal vijesti. Njemu se stavlja na teret krivično djelo, teško djelo protiv opšte sigurnosti. Četiri osobe, od kojih je jedna djevojčica, utopili su se juče poslije prevrtanja čamca. Tijelo jedne od žrtava je juče pronađeno, a za tijelima ostalih je nastavljena potraga. Pet opština, Pljevlja, Ulcinj, Berane, Bijelopolje i Cetinje i lokalna preduzeća imaju poreske dugove i ne poštuju obaveze iz reprograma, zbog čega je poreska uprava najavila preduzimanje određenih mjera kako bi ih natjerala da odgovorno upravljaju lokalnim financijama i da budu financijski održive, na što, kako su kazali, insistira i Međunarodni monetarni fond. Saopšteno je iz Poreske uprave i najavljene su intenzivne mjere naplate blokadom računa, predlaganjem stečaja za lokalna preduzeća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je ultimatum šest evropskih zemalja za raspisivanje predsjedničkih izbora. Maduro je za špansku televiziju Sexta kazao da neće pokazati, citat, kukavičluk pred pritiskom, kraj citata, onih koji traže njegov odlazak i podržavaju njegovog protivnika i glavnog opozicionara Juana Guaida. Ultimatum evropskih zemalja istekao je sinoć. Njemačka, Španija, Francuska, Holandija, Portugal i Velika Britanija su postavile ultimatum za raspisivanje novih predsjedničkih izbora u Venezueli i u suprotnom će, kako su najavili, priznati Guaida za privremenog predsjednika zemlje dok on sam ne raspiše izbore. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, doputovao je u nedjelju uveče u istorijsku posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tokom koje će nastojati da, kako je najavljeno, okrene stranicu u odnosima hrišćana i muslimana. To je prva posjeta jednog pape Arapskom poluostrvu. Njega je sinoć dočekao princ Abu Dabija, šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Papa Franjo će u Abu Dabiju učestvovati na konferenciji o međuvjerskom dijalogu u organizaciji inicijative posvećene borbi protiv vjerskog fanatizma i promovisanju umjerenog islama, navodi AP. Zaposleni na aerodromu u njemačkom gradu Hamburgu stupili su u štrajk zbog čega je otkazano više od 50 letova. Sindikat je pozvao radnike na jednodnevni štrajk, a protest je najavljen sinoć i aerodrom je saopštio da je otkazano 58 od ukupno gotovo 400 dolazaka i odlazaka koji su predviđeni za danas. Sindikat traži povećanje zarada za blizu 1000 radnika aerodroma. Na današnji dan prije 15 godina Mark Zuckerberg je u svojoj studentskoj sobi na Harvardu pokrenuo društvenu mrežu Facebook, koju danas koristi 2 milijarde 300 miliona ljudi za razmjenu informacija i povezivanje. Facebook je vlasnik i aplikacija poput Instagrama, Messengera i WhatsAppa, od kojih svaka ima više od milijardu korisnika. Analitičari smatraju da je Facebook u 15 godina od osnivanja učinio velike korake prema ostvarenju sna da Mark Zuckerberg poveže svijet, ali je pritom, kako navode, napravio i ogromne greške koje su neke od njegovih pobornika pretvorili u glasne kritičare. Širom Kine u toku su pripreme za doček nove godine, koju Kinezi slave prema lunarnom kalendaru 5. februara, a prema kineskom horoskopu nakon godine psa u 2019. slijedi godina svinje, prenosi Fena. Kineska nova godina najvažniji je praznik za stanovnike najmnogoljudnije države svijeta i Kinezi širom planete, kada stotine miliona ljudi kreće na put kako bi ga proslavili sa svojim porodicama. Legendarni finski ski skakač Matti Nykänen preminuo je u 56. godini. Četvorostruki olimpijski i petostruki svjetski šampion, jedan je od najvećih u tom sportu, preminuo je u noći između nedjelje i ponedjeljka. Ostaće zabilježeno da je na zimskim igrama u Sarajevu 1984. osvojio i zlato i srebro od ukupno 5 najznačajnijih medalja, a 4 godine kasnije i turneju 4 skakaonice, podsjećaju agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon eksplozije automobila u centru Podgorice, prilikom koje je poginuo Cetinjanin Nikola Ćupić, otvoreno je pitanje da li je ovo nastavak obračuna klanova koji je prividno utihnuo. Da li se građani mogu osjećati bezbjedno i šta rade nadležne institucije, čiji je zadatak borba protiv organizovanog kriminala? Srđan Janković.
Komentarišući najnoviju pogibiju na podgoričkim ulicama 35-godišnjeg Nikole Ćupića sa Cetinja, čiji je automobil raznijela eksplozija u blizini muzičke škole, analitičar bezbjednosnog sektora Zoran Miljanić, nekadašnji poslanik, je ocijenio da se nastavak sukoba u podzemlju mogao očekivati. Obračuni kriminalnih grupa se ne mogu vezivati samo za Crnu Goru, jer su dosadašnji događaji pokazali da je kriminal izvezen iz Crne Gore, a da su postojeće bezbjednosne službe nemoćne da tome stanu na kraj.
Jednostavno je došlo do eskalacije sukoba i ti sukobi više bez korjenitih promjena u društvu ne mogu prestati, da ove službe bezbjednosti koje mi imamo u Crnoj Gori, to je ista ona služba iz 90. godina do danas, jednostavno piroman ne može gasiti požar. Znači, bilo koja promjena u društvu će, naravno mislim na pozitivnu promjenu, će utjecati na jedino može utjecati na kraj obračuna kriminalnih grupa. Teško je objasniti da jedna mala Crna Gora ima toliko kriminalnih grupa i toliko ljudi koji su spremni da u sred bijela dana u centru grada dignu vazduh vozilo, ne računajući na to da može biti žrtava usputnih, da to ove službe bezbjednosti mogu riješiti.
Više desetina osoba je poginulo u posljednjih 5 godina, što se medijski ali i policijski naziva kao sukob kavačkog i škaljarskog klana, U posljednjih nekoliko mjeseci je došlo do više hapšenja u Crnoj Gori, ali i regionu, navodnih vođa, ali i vojnika oba klana. Međutim, ubistva podmetanjem eksploziva i na druge načine nisu prestajali. Na ulične sukobe nije uticala ni činjenica da su navodne vođe sukobljenih klanova uhapšeni i da se nalaze u zatvorima Češke i Srbije, kaže Zoran Miljanić, jer obrazlaže, već su stvorene vojske koje nastavljaju obračune.
Apsolutno da to ni u kom slučaju nije uticalo na dešavanje na ulici. Znamo da se čelnik, recimo zemunskog klana, Luka Bojović, nalazi u španskom zatvoru već nekoliko godina, pa obračuni nijesu stali, isto tako i zatvaranje samih čelnika ovih, da kažem, uslovno crnogorskih planova, neće značiti ni u kom slučaju kraj sukoba, jer već su stvorene vojske kriminalaca koje u svakom trenutku na mig čelnika i zatvora mogu da reaguju i da u bilo kom momentu naprave ovaj potez koji im se naredi, jer kao što vidimo, kriminalne grupe su transformisane na način da osim kriminalaca sa dosijom sada su, koriste se ljudi koji nemaju nikakav kriminalni dosije i jednostavno za novac mogu da naprave bilo kakav kriminalni čin u sred bijela dana i bilo kada. Tako da samo društvene promjene u punom obliku mogu da dovedu do prestanka ovih kriminalnih grupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nesreći koja se juče dogodila na Skadarskom jezeru, kada se je prevrnuo čamac u kom je bilo 9 ljudi, stradale su 4 osobe. Potraga za nastradalima još uvijek traje, a u međuvremenu je uhapšen monah manastira Vranjina, koji je u trenutku nesreće upravljao plovilom, priča Esada Krcića.
Nakon izvlačenja plovila, tehnički inspektorat Uprave za pomorsku sigurnost će, ukoliko to naloži tužilaštvo, izvršiti vještačenje radi utvrđivanja razloga potonuća, rekao je za naš radio direktor Uprave za pomorsku sigurnost Safet Kočan.
Inspektori su sigurnosti i bezbednosti plovila lučke kapetanije bar izašli na lice mjesta. Ja sam pozvao i nacionalnog istražitelja i on je u svojstvu vještaka tamo bio, napravit će izvještaj zajedno sa tužiocem. A kad izvuču iz jezera to plovilo, moj tehnički inspektorat će po nalogu tužilaštva, ako bude trebalo, izvršiti vještačenje plovila. Vidimo do čega je došlo do prevrtanja, da li je to zbog nezgode ili nepravilnog upravljanja, da li je plovilo registrovano, da li lice koje upravlja plovilo ima dozvolu za upravljanje plovilo bi, tako dalje i tako dalje.
U nesreći koja se juče dogodila na Skadarskom jezeru, kada se prevrnuo brodić u kom je bilo 9 ljudi, stradale su 4 osobe. Jedno tijelo je izvučeno iz jezera, dok je potraga za jednim djetetom i dvoje odraslih nastavljena danas. U međuvremenu je uhapšen monah manastira Vranjina, 43-godišnji Goran Kimpanov iz Zrenjanina, koji u trenutku nesreće upravljao plovilom. U potrazi za 3 osobe koje su nestale kada se prevrnuo čamac na Skadarskom jezeru, od jutru su angažovani ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele, pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Podgorice, navodi se u saopštenju Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, u kom se kaže i da će, ako meteorološki uslovi dozvole, ponovo biti angažovani helikopter MUP-a, te da će u potragu za nestalima biti uključena i plovna jedinica Uprave policije. Nesreće poput jučerašnje na Skadarskom jezeru nijesu česte, pa široj javnosti nije poznato da li je i kako zakonski regulisano isplovljavanje, naročito kada su loši vremenski uslovi. Direktor Uprave za pomorsku sigurnost Safet Kočan kaže da je ova oblast regulisana zakonom, a da je uplovljavanje i isplovljavanje u nadležnosti lučkih kapetanija.
Svako može da isplovi kad god hoće, znate, nije u našoj nadležnosti zabranimo nekom isplovljavanje. Zakon o sigurnosti plovidbe je tačno definišu da lučka kapetanija vrši regulisanje pomorskog saobraćanja u dijelu zabrane uplovljavanja ili isplovljavanja luke zavisnosti od meteo uslova.
A oni dobijaju meteorološki izveštaj pa na osnovu njih?
Da, imaju meteo izveštaj i na osnovu toga oni zabranjuju plovljavanje ili isplovljavanje plovila. Ali to se važi za ona plovila koja imaju radio stanicu, koje mogu čuti na frekvenciji sa pomorskog operativnog centra da je nevrijeme.
A ako nemaju radio stanicu?
Ako nemaju radio stanicu, svako sebe odgovara, to nema šta. Da kažem, ne možete nikomu zabraniti da izađe sad ako je nevrijeme napolje, tako. pješke, a kamoli s autom. Svako za sebe noće odgovornost. Oni znaju da svi pomorci, svi oni koji su učestnici u pomorskom saobraćaju, znaju kao i u drumskom saobraćaju kad možemo izaći na ulicu s automobilom. Mi smo evo imali baš jedan primjer u Bokorskom zalivu, isti dan, juče, gdje je vlasnik određene jedrilice izašao po nevremenu i kad mu se desilo nezgoda da ne može upravljati već jedrilicom, on traži pomoć. I samim tim i moramo izaći, mi smo uspjeli da spasemo i to lice i tu jedrilicu, ali ugrozili smo svoje živote. Normalno, sad će inspekcija sigurnosti i bezbednosti pokrenuti postupak od takvog lica zato što nije poštovalo osnovne odredbe sigurnosti plovidbe. To je nepoštovanje i sigurnosti ili bezbednosti svoje lične, a onda normalno stavljaju svi oni i sigurnost i bezbednost timova koji se bave traganjem i spašavanjem na moru takvih lica koje poslije traže pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46 sa međunarodne scene više ključnih država Evropske unije priznalo Juana Guaida za prelaznog predsjednika Venezuele, pošto je u ponoć istekao rok koji je Evropska unija dala osporavanom predsjedniku Nikolasu Maduru da raspiše izbore, što on nije učinio. Dok iz evropskih prijestolnica stižu priznanja opozicionog lidera, Kremlj je potez Evropske unije nazvao stranim miješanjem u unutrašnja pitanja Venezuele. Bilježi Biljana Jovićević.
Imajući u vidu ono što smo dobili danas i da Madurov režim nije preduzeo niti jedan korak prema izborima, vlada Španije objavljuje da zvanično priznaje gospodina Guaida, predsjednika Venecuelanske nacionalne skupštine, za predsjednika na vlasti u Venecueli.
Rekao je španski premijer Pedro Sanchez novinarima u Madridu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron na Twitteru je napisao:
Venecuelanci imaju pravo da iskažu svoju volju slobodno i demokratski. Francuska priznaje Guaida kao prelaznog predsjednika koji će implementirati izborni proces.
Sličnog je sadržaja i poruka šefice diplomatije Švedske.
U aktuelnoj situaciji podržavamo i smatramo Guaida za legitimnog prelaznog predsjednika,
rekla je Margot Wallström švedskom radiju. Uslijedio je tweet ministra vanjskih poslova Velike Britanije Jeremy Hunta.
Nicolas Maduro nije raspisao predsjedničke izbore u periodu od 8 dana, na koliko smo stavili limit. Zato Ujedinjeno kraljevstvo zajedno sa evropskim saveznicima sada priznaje Guaida za prelaznog ustavnog predsjednika, dok se kredibilni izbori ne održe. Nadajmo se da nas ovo vodi bliže okončanju humanitarne krize.
Potom su stigla priznanja Njemačke, Japana, Holandije i drugih, dok nada u okončanje krize koju je iskazao Hunt ili njeno produbljivanje ostaje međutim veliko pitanje. Kremlj je potez evropskih država nazvao stranim miješanjem. Rusija smatra da Venecuelanci, a ne strane države, treba da riješe sopstvena unutrašnja pitanja. Moskva stoji uz osporenog Madura koji je za vikend na ulice, baš kao i Guaido, izveo veliku masu pristalica i koji je upozorio u nedjelju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će napustiti Bijelu kuću umrljanu krvlju ako interveniše u ovoj krizi. U intervju za španski televizijski program Salvados Maduro je na pitanje da li bi kriza u Venezueli mogla rezultirati građanskim ratom odgovorio:
Danas niko ne bi mogao da odgovori na to pitanje sa sigurnošću,
rekao je Maduro dodajući:
Sve zavisi od nivoa ludila i agresivnosti Severnog carstva i njihovih zapadnih saveznika. Mi smo tražili da se niko ne meša u naše unutrašnje poslove i mi se pripremamo da branimo našu zemlju.
Dodao je i da Sjedinjene države rizikuju ponavljanje rata u Vijetnamu, u kojem su Sjedinjene države učestvovale od 65. do 73. godine. No američki predsjednik Donald Trump je pak u intervju za CBS rekao da upotreba vojne sile u Venezueli ostaje opcija. Guaido sa druge strane poručuje da će nastaviti sa protestima dok, kako je rekao, ne dosegne slobodu. Poručio je da će izgraditi međunarodnu koaliciju za isporučivanje humanitarne pomoći Venezueli. Rekao je da je i održao privatne sastanke sa predstavnicima vojske kako bi osigurao njihovu podršku za rušenje Madura. Još jedan od važnih komandanata venecuelanske armije u nedjelju je pobjegao i poručio da priznaje Guaida za predsjednika. Guaido kaže i da je kontaktirao Kinu, jednu od država koje su uz Rusiju najveći podržavaoci Madura. Peking se do sada nije oglašavao o tome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima, iako je zvanična politika Crne Gore okrenuta ka evroatlantskim integracijama i vrijednostima zapadne demokratije, njeni građani evidentno i dalje više naklonosti i simpatija imaju za zemlje poput Rusije i Kine nego prema recimo Sjedinjenim Američkim Državama i organizacijama kao što je NATO. To pokazuje i najnovije istraživanje Nacionalnog instituta za demokratiju iz Vašingtona o stavovima građana Crne Gore, Srbije, BiH, Makedonije, a i izvještavanju medija o stranim faktorima. Priča Predraga Tomovića.
Rezultati istraživanja Zapadni Balkan između istoka i zapada, koje u saradnji sa regionalnim partnerima u četiri države Zapadnog Balkana proveo Nacionalni institut za demokratiju iz Vašingtona, pokazuju da su u Crnoj Gori građani njih 42% naklonjeni Rusiji. Negativan stav o toj državi iskazalo je 21% anketiranih. Da mu je Rusija u srcu, za Radio Slobodna Evropa kaže i 65-godišnji penzioner iz Podgorice Milutin Perović.
Najviše voli ruski narod. Od tih bratskih veza, prijateljskih veza, veza koje su nas i u istoriji i u kulturi i u svemu vezali.
Ostali Podgoričani koje smo anketirali, međutim, imaju različite simpatije kada ih pitate kome su na globalnom nivou više naklonjeni i zašto.
Ja sam od uvijek, recimo, kako bi govorili, djece navijao za Indijance, jer oni su najveća žrtva u istoriji svijeta, kao narodima. A što se tiče država, država su, kako sam ja učio, aparat vladajuće klase. Aparat vladajuće klase na nekoj teritoriji, na nekim narodom. I meni nijedna država nije simpatična. Ja sam dosta sklon anarhizmu. Tako da ja za države nijednu nemam simpatija kao instituciju.
Ja sam samo pozitivno za te što se brine o ljudske prava, znači neke nevladine organizacije i ekološke, tako kažem, nevladine neke organizacije. Ovo uglavnom ostale vele sile, niko ništa ne podržavam iskreno.
Ali kada biste stavili na neku listu manje omiljenih, kako biste tu napravili?
Pa Amerika mi je najmanje omiljena.
Pa lično mislim da sam malo naklonjeniji o tom zapadu, eto čisto zato što je možda malo moderniji i mislim da imam bolju perspektivu od nas i da taj njihov režim je bolji od našeg i može da nam pruži neku budućnost za razliku od ovoga gdje mi živimo.
Prema rezultatima istraživanja NDI-a, osim prema Rusiji, crnogorski građani su naklonjeni i prema Kini, a od političkih organizacija najviše simpatija imaju za Evropsku uniju. Naklonjenost crnogorskih građana Evropskoj uniji, Kini i Rusiji je na sličnom nivou, dok se Sjedinjene Američke Države kotiraju bolje u Crnoj Gori, gdje su osvojile simpatije 29% građana, nego u Srbiji, gdje se SAD i Evropska unija kotiraju negativno u odnosu na Rusiju i Kinu. U Srbiji je svega 15% građana naklonjeno SAD-u. Zapad i Kina su u crnogorskim medijima predstavljeni uglavnom u pozitivnom kontekstu, dok je Rusija prikazana u negativnom. Iz toga proizilazi da izvještavanje crnogorskih medija nije u direktnoj vezi sa stavovima građana. Profesorica iz Budve Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da rezultati pokazuju da Balkan ostaje i dalje oštro podijeljen po raznim linijama, kao i da političke elite to i dalje zloupotrebljavaju i koriste za svoje ciljeve.
Stavovi generalno uzev pokazuju da Zapadni Balkan i dalje ostaje ni riba ni djevojka, dakle na hibridna tvorevina vrlo oštro podijeljena nekakvim etničko-nacionalno-religijskim preferencijama, što se pokazuje kao jedna trajna granica između zapadnog i istočnog carstva koja evo traje i u 21. vijeku i nastavit će da bude pogodno tle za vladajuće partije u svim zemljama Zapadnog Balkana koji upravo tu činjenicu rado koriste za svoje političke ciljeve. Problem je što se evroatlantske integracije ili veze sa Rusijom u našim prostorima politički instrumentalizuju. Na neki način se oni kontaminiraju, pa je otpor građana vrlo često pokazatelj otpora prema vladajućim strukturama.
Više naklonosti od građana Crne Gore, ali i drugih na Balkanu, Zapad može da očekuje onda kada promijeni svoju percepciju o Zapadnom Balkanu, kaže profesorica Jelušić.
Počeo od izvještavanja do popularnih serija o Zapadnom Balkanu, njihovim likovima, gdje se pokazuje jedan, po mom osjećanju, jako licemjeren stav Zapada prema Zapadnom Balkanu, koji zaista izostaje solidarnost, a ostaje patroniziranje. Čini mi se da, barem onoliko koliko ja u ovoj fluidnoj medijasferi pratim popularnu kulturu, čini mi se da je ona baš dobar odraz jednog nekvalitetnog pogleda i podrške uopšte demokratijama u svijetu. koje stiže upravo sa zapada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opština Budva najavljuje da će nakon višegodišnje prakse tolerisanja provjeriti slučajeve oko 90 svojih zaposlenih koji duže vrijeme ne dolaze na posao, ali uredno primaju platu. Riječ je o višegodišnjoj pojavi prisutnoj i u drugim opštinama, ali je najdrastičnija u Budvi, gdje se za plate onih koji se finansiraju iz budžeta grada godišnje izdvoji oko 5,5 miliona eura. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Gotovo četvrtina zaposlenih koji primaju platu iz opštinskog budžeta već duže vrijeme ne dolazi na posao, ali uredno prima platu. Prema riječima potpredsjednika opštine Vladimira Bulatovića, riječ je oko 90 zaposlenih.
Nažalost, neki ljudi se ne bave poslom koji im je namijenjen i koji u opisu njihovog posla.
Bulatović navodi da sličnih primjera ima i u drugim gradovima, pa je problem izmješten na nacionalni nivo.
Država Crna Gora je to prepoznala kao problem i oni su formirali državnu disciplinsku komisiju i državnu komisiju za žalbu. Da se ne bi dešavalo kao i u opštini Buda, postojali su disciplinski postupci, ali zbog ćutanja administracije, recimo komisije za žalbe, taj postupak nije riješen do kraja. Sada se svi predmeti upućuju prema Podgorici, prema centralnoj disciplinskoj komisiji, odnosno komisije za žalbe.
A u kakvom sistemu se događa fenomen nedolaska na posao? Budžetska stavka za ukupne zarade u opštini Budva uvećana je prethodnih par godina za 40%, a posljednji podaci o platama koje finansiraju građani na sajtu opštine su objavljeni početkom 2017. godine. Mjesečna primanja čelnika imaju po toj listi neto iznos od oko 1000 do 2000 eura. Tu su navedeni i funkcioneri pređašnje DPS vlasti koji su imali pravo na jednogodišnju naknadu u iznosu posljednje plate i one su od oko 2000 do čak oko 4000 eura. No, podsjetimo i da će po tom osnovu samo nedavna rotacija koju su na čelnim opštinskim funkcijama sprovele vladajuće partije Demokrata i Demokratskog fronta koštati građane 400.000 eura. Iako se o ogromnom broju zaposlenih koji ne dolaze na posao nezvanično govori godinama, lokalna vlast je sada počela i glasno o tom problemu, a nedavno je novi predsjednik opštine Marko Carević na lokalnoj televiziji potvrdio da je na dva slična primjera naišao i u svom kabinetu.
Ovakav način je i ovakav sistem je za neradnike majka. Ovdje obično radnici i onako radi, on ima puno više problema od onoga ko zabušava i ko ne radi. Tako da u suštini ipak je ovo jedan sistem u kojem mogu tako da se vrlo vješto manipuliše i nekakvi kolektivni ugovori, granski ugovori, uglavnom iza svega toga se krije jedan nerad koji je naslijeđen i prosto ljudi kad vide da mogu da ne rade, zašto bi radili?
Potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović najavljuje da će se veća odgovornost tražiti i od nadležnih u samoj lokalnoj upravi.
Moje lično mišljenje je da ne snose odgovornost samo zaposleni koji ne dolaze, nego i oni koji vrše njihove evidencije i kontrola. To su konkretno u ovom slučaju sekretari sekretarijata, a nakon toga i u drugim javnim preduzećima direktori tih firmi ili već ovlašćena lica koja se bave kadrovskim evidencijama u tim firmama. Ako neko nije prisutan, ako na primjer nije donio potvrdu da je na bolovanju, da se zna da mu se ne može obračunati zarada dok ne donese ispravnu dokumentaciju. A kad se dopremi ta dokumentacija, na primjer o bolovanju, za koliko mu se umanjuje naknada i dnevnice za dane koje je proveo na bolovanju. To, nažalost, do sada nije bilo adekvatno rađeno i upravo radimo na ustrojavanju sistema koji bi trebao da poboljša to praćenje i evidenciju.
Na budžetu opštine Budva je oko 350 ljudi, a građani njihove zarade godišnje finansiraju sa 5,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.